Така, 99 праведници. В Лука 15 глава, 7 стих. Сам. Колко от вас са чували проповед за Лука 15 глава, 7 стих? Точно там. Казвам, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Нормално ли ви звучи?
Че той има ли праведници?
Да. Първо, има ли праведници? Второ, един се кае, 99 са праведни. Господ се радва повече за оня деца кае, отколкото за тия деца праведни. Въобще цялата работа не изглежда естествено, нали?
Зависи как да погледнеш.
Да, да, как да погледнем? Преди се става... Христос го казва това, не? Това не е някой, който тълкува какво Господ иска да каже или какво е станало. Исус Христос ни казва, има повече радост за един каящ се грешник на небето, колкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. И трябва да разберем какво става. Защо не се радва за праведници, се радва за това, което се каже.
Да се спасени
вече. Не се радва и да
радва. Значи, добре, значи това, което ти предлагаш като обяснение, когато ни се покаяваме, Господ много ни се радва. След това...
Още една спасена душа, която
съгласен съм. Обаче, нали, някакси се получава така. Радостта, която Господ има към нас, когато се каем, след това някакси се изпарява. Става най-малко 100 пъти по-малко.
Да кажем повече. Тя не изчезва радостта. А е повече.
Всъщност, другото, което казваме, нали, че как така нямат нужда? Кои са тия, които нямат нужда от покаяние? Това е правилният въпрос, който задаваме, защото ако четем внимателно Библията, виждаме, че няма такива, които нямат нужда от покаяние. Нали? Сега ще го прочетем, ще ви така пише. Ето, например, в Еклесиаст 7 глава, 20 стих. Соломон, най-мъдрият цар, който е ходил по земята. След Исус, разбира се. Казва, наистина няма праведен човек на земята, който да струва добро и да не греши. Той казва, праведен човек. И той не казва, няма праведен на земята, а казва, няма праведен, който да не греши. Тоест има хора, които са правени пред Бога, но и те грешат. И така, отиваме на Римляни 3 глава, 9 до 24 стих. Тук Павел говори. Той цитира ли едно друго място в Стария Завет, аз не съм го изведал нарочно, защото го имаме от Новия Завет, тези вече. И в Новия Завет, всъщност, когато четем Новия Завет, там има страшно много препратки към Стария Завет. И ние трябва да внимаваме тези препратки, защото това са най-уместните препратки към Стария Завет. Когато, четеш един стих в Стария Завет, трябва да видиш, случайно няма ли препратки към него в Новия Завет. Защото когато видиш препратката от Новия Завет към Стария, това е най-уместната препратка. Тоест, ти веднага, това ти дава най-точното значение на онзи стих в Стария Завет, който се получава. И така, 9 до 24 стих. Тогава що следва? Имаме ли ние, Павел говори за юдеите, някакво предимство на езичниците? Никак, защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях. Юдеи и гърци, като казва юдеи и гърци, юдеите са юдеи, но гърци, за гърци той говори за всички останали.
И ние сме езичници.
Да, говори за езичници. Както е писано, и това е препратката към Стария Завет, няма праведен ни един, няма никой разумен, няма кой да търси Бог. Всички се отклониха, заедно се развъртиха, няма кой да прави добро, няма ни един. Значи, къде отидоха 99 праведници? Изчезнаха. Ами все пак. Добре, за кого говори Исус Христос? За кого говори? Кои са тия праведници, които нямат нужда от покаяние? Не сме ние, които сме оправдани в кръста на Исус Христос. И които, между другото, непрекъснато живеем в покаяние. Ако познаваме Бога, който ни призвава, Ние знаем, че покаянието не е някакъв елемент, който минава с пръждане на земята. Ти живееш всеки ден в покаян живот пред Бога.
Може би говори за себе си.
Може би фарисей.
Исус.
Така много правило.
Може би сте фарисей.
Може би говори за себе си Исус.
А? Толкова, толкова.
Може би тия, които са вече при
него. Да, е, тогава пък става страшно. Отиваме при Исус, те вече още не се радват.
Не, пише въобще. Не пише въобще. Не пише въобще.
Да, е. Други са, други са. Други са правилници.
Е, като ония, дето беше в,
храма.
В храма и беше Господи, добре, че не съм като това тук.
Е, добре, ето, виждам, че ги разбирате нещата. Сега ще ги прочетем. Така. 13 си. Гроб отворен е гърлото им, сизите си лъскаят, а спидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с клевета и горест. Нозете им бързат да проливат кръв. Опустошени и разорени има в пътищата им и те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога. Аз знам, че каквото казва законът, казва го за уния, които са под закон. За да се затрудят устата на всеки и цял свят да се доведе на съд пред Бога. Защото нито една твар няма да се оправдае пред него чрез дела и изискване от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците си рече. Правдата от Бога чрез вяра в Исус Христос. За всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички са грешили и не заслужават да се прославят от Бога. А в Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исус. Той говори и за други неща, и за Павел, това си е неговия стил, но това, което той казва с две думи, че няма човек, който да няма нужда от покаяние. Който тотално ни упрек още повече в този стих, в Лука, където Исус казва, 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. И така. Господ, това, което нас понякога ни изкушава, е, че Господ всъщност много държи да се покая. Той много внимава и той търси покаянието в човека. И ние имаме един проблем тук. Ще го разгледаме набързо. Човешката природа не обича покаяние. Ние не сме ревности да се покаяме. Ние не бързаме да се покаяме. Покаянието е нещо, което ни тормози общо. Ние сме съгласни за някои неща, които не ни изглеждат толкова страшни, добре, ще се покая за това нещо. Има други неща, които държиме много дълго време и не искаме да си ги признаем. Защото покаянието е нещо, което изисква. Какво изисква покаяние?
Смирение.
Не е само това. Покаянието иска нещо друго. Да се провериш. Станеш да довършиш. И това е, което нашето естество много често не се не е съгласно. Аз съзнавам понякога за един кой си грех. Обаче ще го потърпа още малко. Това е, което най-често ми се случва. Не знам за вас. Това ми се случва. Но сигурно, че и на вас ми се случва. И така. Човека има нужда от покаяние. Исус като казва, че има повече радост за един кащи грешни, колкото за 99 праведни, които нямат нужда от покаяние, той просто иска да те насърчи. Иска да ти покаже, че Господ. Той знае, че няма да ти е хубаво и приятел, когато се обърнеш към покаянието и тръгнеш и искаш да го най-накрая да се случи това нещо с теб. Но той да насърчава това нещо. Защото наистина след това става по-добре. И така. В Лука 7 глава. Значи същия то Лука, се връщаме малко назад. 36 до 47 стих. Ще видим едно нещо, което получаваме при покаяние. Защо е толкова хубаво? Защо в очите на Бога е толкова хубаво нещо това покаяние? Лука 7 глава, 36 до 47 стих. И един от фарисеите го покани да яде с него и той влезе в фарисеевата къща и седна на трапеза. И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата в Елисеевата къща, донесе алабастрен съд с мирло. И като се стана отзад пред нозете му и плачеше, почна да облива нозете му с сълзи и да ги изтрива с косата си. Целуваше нозете му и мажеше ги с мирлото. А като видя това фарисеят, който го бе поканил, думаше в себе си, казвайки: той, ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. Ама малък коментар за тези, които се чудат, като се опитат да си го представят в главата. Тогава не е имало столове, те са седяли на тлех, с подвити колене на земята. И много често, като седиш, както и да седнеш с подвити колене до масата, краката ти, стъпалата ти са винаги почти винаги отзад. Човек всички се става зад него и маже голите му стъпала. Защото те, знаете, че са си миели нозете, преди да седнат на масата и така нататък. Едно уточнение е това. Другото уточнение е, че имаше едно нещо чисто и нечисто в Стария Завет. Имаше чисти и нечисти животни, имаше неща, които бяха нечисти, имаше хора, които ставаха нечисти и трябваше да се умият и така нататък. И те знаеха много добре. Фарисеи и книжници, те като четат Стария Завет, знаят много. Ако ти се допреш до нещо нечисто, ти ставаш нечисто. Нечистото нещо, ако се допре до нещо друго, то става нечисто. И има процедура за очистване. И така. Те, всички, които бяха законници, книжници, фарисеи, така, те не се докосваха до нищо нечисто. И в случая дори не бива да се докосваш до някой, който е грешник, защото ще станеш грешник за Исус, защото само ще ти го докосне. Идеята е така. Той е нечист, понеже е върши грях. И ти не, ти не ходиш, не говориш с него, не ядеш с него заедно, не го пипаш, защото ще станеш нечист. И той казва: такъв пророк е той Исус. Една грешница се пипа, го докосне, той не обръща внимание, а тя в момента го прави нечист с него. Неговата глава така изглежда неща. Това е вече второто уточнение. И така, Исус в отговор му рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. Исус, той си говореше на себе си, на сърцето си. Ама понеже знаем, че Исус Христос, като си говориш нещо в сърцето и не го казваш, той го взема, че го чува. И пише: Исус в отговор му рече. Отговор на кое? На неговите мисли. Симоне, имам нещо да кажа. Той рече: учител, кажи. Някой си заемодавец имаше двама дължника. Единият дължеше 500 динара, а другия 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двама. И тъй, кой от тях ще го обикне повече? В отговор Симон рече: мисля, че он е комуто е простил повече. Правим връзката с праведници, с покаяние. Нали всички са грешни, всички имат нужда от покаяние. Ма или да смятат, че нямат нужда, или че живеят добре, или пък греховете им не се виждат. А другите са, точно както казва Спаско, уния два лет се молиха в храма. Единия викаше: Господи, благодаря, че съм, не съм като това грешник. После два пъти в седмицата и така нататък, давам милостиня и гадам си хвости. А другия вика се беше вики и не смееше дори очите си да повдигне към небето и се биеше в трите и викаше: Господи, смели се за мен грешни. И вика: казвам ви, каза Исус, този си отиде вкъщи оправдан, а ония не. И така ония, който беше грешник, и двамата бяха грешници. Но единия се покаяваше и той си отиде оправдан. Значи първо, когато се покаяваш, Господи прощава. Второ, за да си стигнал оттам да се покаяваш, значи си разбрал тежестта на греха, разбрал си колко много си виновен пред Бога и че нямаш шанс да оправиш само нещата. Имаш нужда Господа да се свиди. Казва онзи, на когото е простено повече, той обича повече. И искам да видите предимството на каящия се пред този, който няма за какво да се кае, пък има по-малко да се кае. Той се научава по-добре да обича, по-бързо да обича повече. Което всъщност Господ иска, той не търси абсолютно нищо друго в този живот. Иска само ти да се научиш, да обичаш ближния си както себе си, да обичаш Господа с цялото сърце, всички сили, с всички си сили. Амин. И той му рече: право си отсъдно, казва Исус Христос. И като се обърне към жената, рече Симона, на Симона, виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, ти вода за нозете ми не даде. А тя със сълзи огледа нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде, а тя откак съм влязал не е престанала да целува нозете ми. Ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Затова ти казвам, прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. А комуто малко се прощава, той малко обича. И тук някой ще загуби малко пръската, обаче ще каже. Той каза, прощава ти се многото грехове, защото тя имаше много грехове. Да, верно, че фарисейна не беше толкова грешна като нея. Но на нея и се простиха, причина да се повтори. На нея и се простиха многото грехове, защото тя дойде при Исус с многото си грехове. И плачеше заради своите си грехове. Има и други версии, защо точно е плакал, нали, така нататък. На едно друго място каза, че тя го приготвя за погребение. Плача за това, за това как той ще умре. И не знаем, от тази причина не виждаме ясно дали тя е имала водителство на Духа на Бога в тия неща. Това, което знаем е, че тя е плачала за себе си и е принасяла жертва на Бога на своето разкаяно сърце. И каквото е имало в ръце, един алабастър съд с мир. Исус използва момента, за да покаже как фарисеят го беше поканил, беше му дал почет, беше го поканил в къщата си да яде заедно с него. Но беше забрал да му даде да си измие носа. Беше забрал и други неща да направи, сякаш като някой, който го почита. Защото всъщност в него от сърце той беше на почет. Нали? Той беше фарисеен. И не виждаме как, в зависимост от това как поглеждаш към Исус, от това зависи как Господ поглежда към тебе. И затова за един кащите грешник има повече радост на небето, отколкото за 99 праведника, които няма нужда от покаяние. Онзи, който е съгрешавал много повече от тях, тогава, когато погледне към Исус като Негов Спасител, той е по-ценен за Бога от всички останали, които всичките им грехове заедно не могат да се съберат заедно с Него, ако не са повече от Него. Той се грешава повече от всички тяхни грехове. И с това ти казвам, прощавате си многото грехове, защото тя обикна много. А комуто малко се прощава, той малко обича. Да, наистина, става дума за ония, който си мисли, че няма нужда от покаяние. Не става дума за някой, който няма нужда, а който в неговата си глава, в неговото сърце, си мисли, че той е добър човек. Господ казва, аз за такива хора нямам радост. Всъщност Господ скърби за тия хора, защото те не могат да влязат в Божието царство. Защото няма друг начин да влезе в Божието царство, това да се покаеш, да признаеш на Бога, че си грешник. Така че тем от Галатяни 3 глава, 1 до 14. Смислени галатяни, кой ви омая вас, пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като раснат? Това само желая да науча от вас. Чрез дела изисквани от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? Толкова ли сте несмислени, че като почнахте в духа, сега се усъвършенствате в плът? Напусто ли толкова страдахте, ако наистина е напусто? Впрочем, той, който ви дава духа и върши велики дела между вас, чрез дела изисквани от закона ли върши това или чрез вяра в послание? Както с Авраам, който повярва в Бога и му се вмени за правда. Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада. И писанието, като предвидя, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичностите, т.е. нас, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки, в тебе ще се благославят всичките народи. Така, защото тие, които имат вяра, се благославят с вярващия Авраам. Защото всички, които се облягат на дела изискани от закон, са под клетва, понеже е писано проклетие всеки, който не непостоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона. И че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че праведният чрез вяра ще живее. А законът не действа чрез вяра, но казва, който върши това, което заповядва закон, ще живее чрез него. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Така, защото благословението дадено от Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичните, за да приемем обещание дух чрез вяра. Така, законът не действа чрез вяра, но казва, който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него. И тук трябва да видим как има една правда, която е от закона. И една правда, която е чрез вяра. И Господ не ги смесва. Той не може, ти не можеш да вземеш правдата от закона и да я ползваш, и да имаш правдата, която е чрез вяра. Трябва да оставиш едното, за да вземеш другото. Нали така? Защото казва, който... който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него. Ти не можеш да живееш чрез вярата, която е в Исус Христос, ако живееш чрез вярата, която е в закон. Тоест, ако ти решаваш да изпълняваш Стария Завет, изпълняваш Моисеевия закон, не можеш да приемеш правда чрез вяра в Бога. Не можеш да бъдеш християнин, така да го кажа по-просто. И така, ако ти внимаваш на това, което Моисей казва, това, което Господ изисква човека да го живее, как трябва да бъде. Ако ти внимаваш на тия неща, не можеш да уповаваш на кръвта на Исус Христос. Това е което казва Павел. Правдата ти ще бъде чрез закон. Има обаче един голям проблем. И той го обяснява Павел. Той го обяснява най-добре. Той го обяснява на много места. Той казва така, в закона никой не може да се оправдае. Той това казва тук. Никой не се оправдава пред Бога чрез закон. Защото законът няма за цел да те промени и да те оправдае. Законът има само за цел да ти покаже, че си грешен. И когато ти се облегнеш на закона, всъщност ставаш грешен. Законът изявява твоя грях. И ти ставаш по-грешен, отколкото си бил преди това. В смисъл ти виждаш колко си грешен.
И така си оставаш.
Не. И ти разбираш, че имаш нужда от покаяние. Това е целта на закона. Целта на закона е да ти покаже колко си грешен и че само Бог може да те спаси, за да отидеш при него. И така, Господ дава закона на Моисей. Искам да го видим ясно. Господ дава закона на Моисей, хората се хващат за него, казват, аз съм правен, защото съм изпълнил закона на Моисей. И смисълът, целта на закона, заради която Господ е дал закона, се осуетява. Тя не се изпълнява в човека, който се обляга на закона. Защото ти като изпълнява, като се опитва, като четеш закона му се, като виждаш себе си, трябва да разбереш, че ти си неспособен да го изпълниш. Когато разбереш, че си неспособен да го изпълниш, тогава ще разбереш, че Господ е приготвил спасението, което ти трябва. Иначе ти не знаеш, че ти трябва спасение. Разбирате ли? И днес има страшно много хора, които четат Моисеевия закон и смятат, че правдата е оттам. Те не са само евреи. В повечето големи традиционни църкви е точно така. Трябва да вършиш добри дела, трябва да правиш това, трябва. Тук има правило за това нещо, тук има правило за това нещо, тук има правило. И ти фактически ще се спасиш, защото си ги изпълнил тези неща. Не знаем, пределно ясно знаем, че никой не се спасява чрез изпълнение на закон, а чрез вяра в спасението, което Бог е приготвил в Исус Христос. И така, аз отивам при Исус Христос и представям, че се облягам на закон. Сега ще го видим това нещо припада. Той го обяснява много добре. Защото ако той има нужда да отиде при Исус Христос и да остави всичко друго, колко повече ние? Имаше някакъв коментар, но ще научим по-късно. Коментар. И така, отиваме на Филипяни 3 глава, 1 до 10. И там пише за тия праведници, 99 праведници. Намираме един от праведниците, го намираме, да. Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. За мен не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно. Пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването, защото ние сме обрязаните, които с Божия дух се кланяме и се хвалим с Христа Исуса и не уповаваме на плътта. При все, че аз мога и на плътта да уповавам, казва един от праведниците. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. бидейки обрязан в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреи от евреи, досежно закона фарисей, по ревност, гонител на църквата, по правда, която е от закона, на български пише непорочен. В френски текст мисля, че пише нещо от рода на че не е обвиняем, че не може да бъде обвинен, че не може да бъде осъден. Не досега е. Какво пише?
Пише, който не може да бъде обвинен.
Не може да бъде обвинен. Няма нужда от покаяние. Намери точката. Намерихме единия праведник, за който няма радост. Слава на Бога, той го разбира. Той знае много добре, че няма радост за тази праведност. Господ ми не дърси тази праведност. Път не дал закона, за да бъдеш праведен. Казва, но това, което беше за мен придобивка, преди да повярвах Исус Христос, той се смяташе за праведник, който няма да покаяние. Това, което беше за мен придобивка, като загуба, го считам за Христа. А още всичко считам за загуба, заради това превъзходно нещо. Някой разсейва публика. Това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измен. Когато четем тия думи на Павел, Павел говори някои неща трудни за разбиране, съгласен, но трябва да ви кажа, че тук има много неща, които са много трудно да ги приемеш за себе си. Ако Павел счита всичко това, което той е имал като предимство, защото спрямо нас, спрямо нашите норми за праведност, за това човек да бъде добър, да бъде без грешка, да всичко да го прави както трябва, Павел е далеч пред нас. Далеч пред нас. И той каза, всичко това го считам за измен. Само Христа да бъде придоби и да се намеря в него, без да имам за своя правда, оная, която е от закона. И така той, този, който има правдата от закона, се отказва от нея. Ние сме по-лесни, ние я нямаме и тази правда нямаме. На нас ни е по-ясно, че трябва веднага да отидем към покаяние. При него при евреите е по-трудно, защото те смятат, че има правда. Павел казва, без да им за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа. Т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Защото целта на Бога е тази, ти да нямаш правда от себе си, да имаш правда от Него. Да престанеш да разчиташ на себе си, за да бъдеш угоден на Бога. Да отидеш при Бога такъв, какъвто си. И да разчиташ на Него, Той те направи угоден на Бога. Амин. И това, което искам да ви кажа, че ние трябва да виждаме себе си в това нещо. Когато ви говорих, че покаянието е нещо трудно, че покаянието е нещо, което ние се дърпаме от Него. Искам да видим, когато Павел говори за себе си, когато говори за тия неща, че ги повторим. И все, че аз мога и на плътта да уповавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече, бидейки обрязан в 8-я ден, от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреин, досежно закона фарисей, поредно сгонител на църквата, по правата, която е от закона, непорочен. Той ги взима всичките тия неща. Ти взимаш всички тези неща, с които ти се гордееш, че си бил, преди да срещнеш с Христос. И ги оставяш отстрани. Това, за което го е това. Да не вземе случайно, каза в сърцето ми, да се върне тая гордост. И да се седа какъв съм и да кажа, о, аз съм по-праведен от други. Не, вика. Далеч от мен е това нещо. Всичко това нещо, аз живеех заедно с него и бях горд. Сега не искам да имам нищо общо с това нещо. Можеш ли ти днес да кажеш, он е добър човек, който аз бях преди да посрещна Исус Христос. Аз не искам да имам нищо общо с него. Можеш ли да го кажеш? Не можеш. Павел не го казва веднага, повярвайте. И ние не го казваме веднага. Аз не мога.
Но казваме, че не желаем да бъдем предишните хора.
Амин. Но ние в сърцето си не успяваме да ги намразим тези неща. Защото точно това е, което казва Павел. Затова искам да се видим в неговата позиция. Той имаше много повече от нас да се гордее пред Бога. И той казва, тия неща искам да ги забравя, не искам повече да се занимавам, не искам да ги мисля, не искам да разчитам те. Защо? Аз знам, че това с Павел не стана веднага. Аз знам защо. Защото всеки един от нас, вярвайки в Исус Христос, има нещо общо с Павел, има нещо общо с всички ние, които се покаяват и тръгват към Бога и започват да го откриват. И всеки ден, колко повече вървиш към него, нали, приближаваш се Бога по Бога и Бог ще се приближава и към тебе. И всеки ден откриваш новата, нова слава на Бога, която при това не си познава. И той казва накрая. И да се намеря в него без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. За да... Тук разбираме, има нещо, което Павел в своя живот заедно с Исус Христос, след като остави предишния Павел и започне да живее Исус Христос, има нещо, което той откри. Всеки един от нас, който остави предишния си живот, открива нещо при Бога, което е по-ценно. И това е всъщност целта на Бога. Затова той те прекарва през покаяние. И затова иска ти да живееш покаян живот, защото ти оставяш нещо, което си мислил за добро. И намираш нещо превъзходно след това. И разбираш това добро какво струва тогава, не преди това. Но трябва да го оставиш. Трябва да поискаш Господ ти го покажа. За да позная Него, силата на Неговото възкресение. Силата на Неговото възкресение, можем да мислим, че това е само възкресението от мъртвите. Тогава, когато живот ти свърши и те заровят, и когато Исус Христос дойде и твоето тяло изведнъж възкръсва и ти излизаш. Няма значение колко време си лежал в пръста, дали си бил изгорен, дали си бил удавен, дали паднал един камион върху теб и те размазал. Няма никакво значение какво е станало с теб. Идва Исус Христос и ти се появяваш наново. Има една сила, която те появява наново и ти вече не си същия. Тялото не е същото. Тялото ти е тяло на възкресен християнин. И тук си иска една сила, която го направи. И никаква земна сила не може да направи. Няма никой днес, който да успява да върне някой от мъртвите. Никой. Има само един, който се върне. Чрез Божията сила. Силата на неговото възкресение. Как ще я познаеш, ако държиш на своята си правда? Павел видя, че не може да срещне силата на възкресението, ако държи на правата си от закон. И той казва, не, аз искам да оставя, за да мога. За да мога да възкръсна. Но става дума само за това. Не става дума само за възкресението от мъртвите. Става дума за днес, когато ти, един човек, който не познава Бога, и живота му е пълен с мъртви дела. Господ идва при тебе и обръща всичко наопаки. И те прави един друг човек, който вече може да върши дела, угодни на Бога. Дела, които остават в вечността. И никога няма да бъдат заличени. Тук си иска също сила, нали? Да те промени, да ти промени нравите, да ти промени ума, да ти промени сърцето. Тая сила света не я познава. Има само един начин да я познаеш. Но оставиш другата. Обещанието в неговите страдания. Общението. Какво име е текста, който съм преписал, пише обещанието, но тук е общението в неговите страдания, ставяйки съобразован с смъртта му. Тук въобще не мога да го коментирам. Въобще не мога да коментирам. Павел разбира кой е Исус Христос, разбира какво е направил за него и за Павел става невероятно важно и хубаво и превъзходно нещо. Той да се участва в страданията на Исус Христос. Както Исус Христос страда за нас, така ние, които вярваме в него, може да страдаме за другите, които още не го познават. Да можеш да бъдеш съобразуван със смъртта на онзи, който виси на кръста и в невероятни мъки Бог казва, отче, прости им, защото не знаят какво правят. И ти днес да живееш с хора, които не те мъчат така, като онези мъчиха Исус Христос. И да можеш ти днес да кажеш за същите тези хора, отче, прости им, защото не знаят какво правят. Дай им благодат, спаси ги и тях както спаси ме. Това, което иска Павел, нещо по-малко. И ти не можеш да го придобиеш по никакъв друг начин. Освен ако животът ти не бъде послан върху покаянието, което ти дава Господ. Защото Господ ти го дава, нали? Господ даде и на излишниците спасително покаяние. Нали как казвам? Амин. Слава не мога да бъде. Да знаем къде са тия грешници, 99 грешници, които не знаят какво изпускат правилно. Извинявай. Момент.